noin 10% Kalevan painotalon sähkönkulutuksesta.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Yhteiskuntasopimusta ei siis tule. Pohdimme, mihin katosi 1,5 miljardin välitön säästötarve ja mikä lopulta on kolmikantaisen sopimisen tulevaisuus. Pankkikonserni Nordea saa marraskuussa uuden konsernijohtajan. Hän on suomalainen Kasper von Kuuskul. Uuden konsernijohtajan linjaukset ja arviot Suomen tulevaisuudesta tässä ajantasassa. Puhumme myös poliitikkojen turvallisuudesta Suomessa. Meillähän on totuttu siihen, että päättäjätkin voivat kävellä rauhassa turuilla ja toreilla. Tämä saattaa olla muuttumassa. Ja kolumnistimme Kirsi Crowley puhuu toisen maailmansodan tapahtumien anteeksiannosta Aasiassa. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Selväksi varmasti on kaikille tullut, että yhteiskuntasopimus karjuutui jo alkumetreillä, kun pääministeri Juha Sipilä ilmoitti eilisiltana neuvottelujen lopettamisesta. Isompi yllätys oli se, että moneen kertaan ääneen sanottuja 1,5 miljardin säästöjä ei tulekaan, ei ainakaan vielä. Meillä on puhelimessa nyt Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää aamupäivää Turkuun.
Hyvää aamupäivää.
Sopimuksen kaatuminen tosiaan tuskin oli ihan valtava yllätys, mutta oliko yllätys edes se, että neuvotteluagendasta, eli siitä, mistä olisi ollut tarkoitus neuvotella, niin siitäkään ei päästy selvyyteen?
Tulos oli tosiaan osin odotettu, osin yllättävä, ja se on hyvä pitää mielessä tosiaan, että nyt ei oikeastaan edes varsinaisen neuvotteluprosessiin päästy, vaan yksimielisyyttä ei edes löytynyt siitä, mistä tulisi neuvotella, mitä asioita mahdollisen yhteiskuntasopimuksen pitäisi pitää sitten sisällään. Yllättävintä oli se, että nämä uhkauksiksikin nimetyt ehdolliset leikkaukset eivät nyt sitten ainakaan vielä Sipilän mukaan realisoidu, vaan hallitus ottaa aloitteen omiin käsinsä ja ryhtyy sitten etsimään lainsäädännöllisiä keinoja tuon 5% kustannuskilpailukykyloikan aikaansaamiseksi. Eli vaikka varmasti Sipilälle tämä yhteiskuntasopimusneuvottelujen karjeltuminen on valtava henkilökohtainen pettymys, niin kuin hän sanoikin, niin nyt ainakin on sitten on rohkea yritystä poliittiseen johtajuuteen, joita edelliseltä hallitukselta kovasti kaivattiin.
Niin näistä 1,5 miljardin lisäleikkauksista ja veronkorotuksista puhuttiin paljon, ja nyt niille siis tosiaan haetaan vaihtoehtoa. Eikö monen kertaan sanottu, että ne ovat pakollisia ja ne tapahtuvat, jos sopimusta ei synny?
Kyllä tämä on aivan uusi kani, mikä Sipilän hatusta nyt eilen nousi tämä, että sitten on olemassa tai tämä ajatus siitä, että nyt tästä aamusta lähtien ryhdytään tekemään hallituksen sisällä vaihtoehtoista suunnitelmaa, jonka avulla sitten koitetaan saada tuo tuottavuusloikka aikaiseksi ilman näitä leikkauksia ja ilman veronkevennyksistä luopumista. Se sitten, että minkä takia tätä ajatusta ei aikaisemmin ole hallituksen taholta tuotu esiin, niin se on sellainen, että sitä pitäisi varmaan kysyä pääministeriltä itseltään. Osaksi saattaa olla kysymys neuvottelutaktiikastakin sikäli, että pyrittiin tämä kriisitietoisuus saamaan mahdollisimman pitkällä ja vähän sitten pistämään painetta työmarkkinaosapuolelle ennen kaikkea palkansaajajärjestöille. Osaksi sitten saattaa, tai toinen vaihtoehto on se, että nyt kerta kaikkiaan sitten tämä yhteistyön tie tuli katsotuksi loppuun ja mahdollisuuksia siellä ei ole ja hallituksen sitten pitää omin lihaksin yrittää saada aikaiseksi tämä. Varmasti sitten myös tämä keskustelu, jota on käyty siitä, että miten nämä leikkaukset vaikuttaisivat kotimaiseen kulutuskysyntään, niin nekin ovat hallituksella olleet mielessä.
Eikö se ole hiukan vaarallinen tie sanoa, että jos tapahtuu näin, niin siitä seuraa tätä ja sitten ei tapahdukaan, kun hallitus on kuitenkin vielä kohtuullisen alkutaipaleella?
Kyllä ylipäätään aina tällaisten ehdottomien skenaarioiden maalailu, että jos nyt ei tätä saada aikaiseksi, niin silloin tapahtuu sitä ja tätä, niin suomalaisessa koalitiodemokratiassa ja tällaisessa korporatistisessa järjestelmä, jossa kaikki kuitenkin perustuu neuvotteluihin ja kompromisseihin, niin siinä on aina poliittiset riskinsä. Siinä helposti tulee maalanneksi itsensä nurkkaan ja sitten voi joutua tilanteeseen, jossa sitten joutuu luopumaan näistä aikaisemmasta, joutuu perumaan aikaisemmat puheensa ja silloin tietysti se on aina uskottavuuskysymys. Mutta siitä tai se on pakko todeta, että tässä saattaa olla tällaista historian siipien havinaakin ilmassa, koska nyt hallitus rohkeasti sitten lähtee ilman työmarkkinaosapuolia tätä toteuttamaan. Ja se on kyllä ainakin nyt jonkinasteinen irtiotto tältä pitkältä suomalaisen korporatismin historialliselta linjalta. Se sitten, että johtaako se siihen, että ammattiyhdistysliikkeen asema pysyvästi heikkenee verrattuna siihen, mitä se on Suomessa ollut, niin se jää nähtäväksi.
Niin, tuosta aiheesta tosiaan kohta keskustellaan vähän lisääkin, mikä se kolmikannan tulevaisuus on, mutta kun olet Markku Jokisipilä, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, niin pakko kysyä, että mitä tämä hallituksen kannalta merkitsee? Kyllähän Sipilä itsekin on myöntänyt, että tämä oli epäonnistuminen.
Kyllä, tämä nyt kiistatta on uudelle hallitukselle suuren mittaluokan poliittinen tappio, ihan siitä mihinkään pääse, kun ajattelee kaikkia niitä odotuksia, mitä tämän yhteiskuntasopimuksen taakse ladattiin ja kuinka paljon yhteiskuntasopimus oli keskusteluissa tuolta heti hallitustunnustelujen vaiheesta alkaen. Eli kyllä tässä nyt sitten tämä Sipilän uudenlainen poliittinen kulttuuri, jota hän on pyrkinyt ajamaan ja osin onnistuneestikin ajanutkin sisään sieltä ensimmäisistä pääministeripäivistään alkaen, niin se osin törmäsi tässä nyt reaalimaailmaan, niin siitä mihinkään pääsi.
Onko sinulla mitään kärryä siitä, mitä ovat ne keinot, joilla tämä 1,5 miljardia nyt sitten haetaan, kun niihin leikkauksiin ja veronkorotuksiin ei mentykään?
No, hallitusohjelmastahan löytyy kirjaus siitä, että tehdään lainsäädäntöä, jolla pyritään edistämään esimerkiksi paikallista sopimista. Tästä yleissitovuudesta tinkiminen, se on varmasti yksi reitti. Sitten siellä on työttömyysturvan heikentämistä. Tällaisia aika lailla ikäviä ja kipeitäkin työkaluja. Eli kyllä tässä nyt hallituksella sitten, tai tilanne on tavallaan se, että kun työmarkkinaosapuolia ei tähän saatu mukaan tähän ratkaisuyritykseen, niin hartiat kapenivat, mutta sitten Sipilä ilmoitus siitä, että tästä 5% kustannuskilpailukykyloika tavoitteesta ei luovuta, niin hän ei ainakaan vielä suostunut sitten laskemaan rimaa alas. Eli kyllä poliittista johtajuutta ja poliittista taitoa nyt todella hallitukselta kaivataan.
Eli nyt tehdään käytännössä niitä asioita, mistä aina ennen on, tai melkein aina ainakin Suomessa sovittu kolmikantaisesti.
Kyllä se nyt näyttää, että tämä Sipilän hallitus ainakin lähtee yrittämään sitten että tällaista vaihtoehtoista linjaa, että hoidetaan se poliittisen päätöksenteon kautta, lainsäädännön kautta se, mikä totutusti Suomessa on sitten ollut, tai minkä poliittinen päätöksentekijä on osin ulkoistanut työmarkkinaosapuolten neuvoteltavaksi ja päätettäväksi.
Ja se ei varmasti ole kovin helppo tie sekään.
No ei taatusti ole, että tässä on hallituskautta, jos normaalin 4 vuoden vaalisyklin mukaan mennään, niin aika pitkä aika jäljellä. Ja jos tässä nyt tilanne on se, että kriisiytyy poliittisen päätöksentekijän ja ammattiyhdistysliikkeen suhde tai sinne tulee huomattavia kitkatekijöitä, niin kyllä siinä pitkät 4 vuotta on tulossa, koska vaikka nyt sitten mennään siihen, että lainsäädännön keinoin noita uudistuksia yritetään saada aikaisemmin, niin kyllähän työmarkkinaosapuolella sitten kuitenkin kuullaan. Eli kyllä tässä se todennäköisyys, että sitten palkansaajapuolelta esimerkiksi lakkoa se saatetaan ottaa esiin jossain kohtaa, niin kyllä se nyt kasvoi tämän yhteiskuntasopimuksen kariutumisen myötä.
Kiitoksia Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää päivänjatkoa Turkuun.
Kiitoksia ja kiitos samoin.
Jatketaan samalla aiheella. Keskeiset palkansaajajärjestöt, kuten uutisissa kerrottiin, perkaavat parhaillaan kokouksissaan yhteiskuntasopimuksen kaatumisen jälkiä. Sopimusneuvottelujen kaatumisen syistä ja kolmikantaneuvottelujen toimivuudesta keskustelevat seuraavaksi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari. Miksi sopimus kaatui ja lähdettiinkö neuvotteluihin tosissaan?
Ainakin AY-puolelta tähän lähdettiin ihan tosissaan ja aidosti katsomaan, että voisiko tässä olla mahdollisuutta saada aikaan semmoinen esityslista, josta sitten aikanaan olisi sopimus syntynyt, mutta kyllähän tämä asetelma oli liian haastava siinä mielessä, että lataukset sen yhteiskuntasopimuksen vaikutukselle oli aivan liian ylimitoitetut. Että ikään kuin tämä olisi semmoinen viimeinen oljenkorsi, joka on pakko saada aikaa ja sitten tämä vaikuttaisi näin ja näin moneen asiaan. Näinhän ei todellakaan tietenkään olisi edes ollut. Ja se, että asetetaan tavoitteet, että ne on nämä ja keinot ovat nämä, niin se on aika hankala asetelma neuvotteluun lähtemiselle.
Entä Leena Mörttinen, mikä on teidän tulkintanne?
Joo, siis kyllähän kun rakennemuutosta maassa tehdään, niin sehän ei ole kauhean nopeasti vaikuttava. Ja se, mitä tässä yritettiin, oli nopeasti saada helpotusta ja sitten jatkaa rakenteellisesti muutoksia muutenkin. Ja se nopea helpotus on, niin kuin maailmallakin on nähty, niin ne, joilla on oma valuutta, ne devalvoi, ja ne, joilla on sitten valuuttaunioni taakkanansa, niin ne parantaa kilpailukykyä nopeasti sitten sisäisellä devalvaatiolla. Ja siitähän tässä oli ihan rehellisesti kyse, mutta että yritettiin tehdä se sisäinen devalvaatio mahdollisimman lievästi työaikaa pidentämällä sen sijaan, että ostovoima ei kärsi sen sijaan, että olisi palkkoja alennettu. Että tämä oli tämmöinen paperille piirretty hyvältä kuulostava idea, mutta että varmaan todistaa sitä, että kyllä meillä niin kuin näissä rakenteissa on semmoisia jäykkyyksiä lähtökohdissa myöskin, millä tavalla on totuttu neuvottelemaan, joka ei kauhean hyvin tämmöiseen kriisitilanteeseen tunnu sopivaa, ja se nyt oli läksy. Mutta kyllä mä edelleen kieltäydyn uskomasta, etteikö työnantaja, työntekijäpuoli ja Suomen kansa ja maan hallitus pysty näkemään asioita samalla tavalla. Että jollain tavalla se olisi sääli, että se näyttää, että kriisitietoisuutta uupuu. En mä usko, että uupuu, ei ainakaan kun kansanrivejä kuuntelee. Että kyllä tästä pitää vielä... Hyvä tulee, varmasti tuleekin. Ei tämä ollut se oljenkorsi, joka menetettiin ja nyt maa hukkuu.
Tästä nousee valtava määrä kysymyksiä. Mitä Juha Sipilän yhteiskuntasopimusyritykset, niiden kaatuminen ja toistamiseen kertovat konsensuksia kolmikana elinvoimasta?
Se on tosi hyvä kysymys siinä, siis kyllähän se kolmikanta on ollut aivan loistava masina Suomessa tuottamaan hyvää pitkän aikaa, mutta kyllä se niinku panee miettimään, se tapa ja nopeus, jolla Suomen talouden rakenteisiin on iskenyt shokki, se miten nopeasti työn luonne muuttuu, miten tapa organisoituu muuttuu. Ja tämä on ehkä se suurin shokki, että me ollaan pitkään pidetty digitalisaatiota vaan niin kuin työvälineen luonteen muuttajana. Mutta itse asiassa se muuttaa koko ajan myöskin sen, millä tavalla yritykset organisoituu, minkä kokoisia ne on, miten ne tekee yhteistyötä, mitä on toimiala. Toimialan rajat häviää. Ja tämä koko masina on tavallaan tehty kolmikantainen neuvottelemaan ylätasolla ja sitten toimiala kohtaa pitkien prosessien kautta, hitaasti ja rauhallisesti. Ja tämä globaali sokki on vaan niin nopea, että se ei taida taipua siihen.
Ei, Pertti Porokari, tämä työelämän muutos on Insinööriliitossa varmasti koettu. Niin miltä kolmikannan tulevaisuus näyttää?
No, mä vähän ihmettelen sitä keskustelua kaiken kaikkiaan, että kolmikanta on jotenkin aikansa elänyt tai se ei toimisi. Jos nyt ihan rauhassa mietitään, mitä tässä on edellisen maan hallituksen aikana esimerkiksi tapahtunut jo viimeisen 5 vuoden aikana, niin kyllä kolmikannan kautta on saatu niitä ainoita isoja ratkaisuja aikaan, että palkansaajaliike on ottanut todella oman osansa tästä vastuunkannosta ja tehnyt jo 5 vuotta maltilliset palkkaratkaisut, ja meidän jäsenten ostovoima on heikentynyt niiden kautta, mutta se on meidän panostus tähän talouden tervehdyttämiseen, ja me odotetaan nyt kyllä niin kuin muilta osapuolilta, maan hallitukselta, yrityksiltä, omaa osuutta tähän pakettiin, mutta kyllä kolmikannalla on saatu esimerkiksi tämä suuri eläkeratkaisu aikaan. Kolmikantaahan pitäisi päinvastoin nostaa tässä jalustalle, se on se, joka toimii.
Niin, nyt yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtona hallitusohjelmassa oli merkittävät leikkaukset, jotka kohdistuisivat koko yhteiskuntaan lapsiperheistä vanhuksiin. Hallitus on tuomassa jonkun vaihtoehtoisen ohjelman. Mitä siinä saattaisi olla?
No, mä oon kyllä aika siis iloinen siitä toisaalta, että nyt lähdetään tällä vaihtoehtoisen ohjelman pohdinnan liikkeelle, koska eihän se ole suomalainen rakennemuutos pelkästään sillä tullut tehtyä, että työaika pitenee. Se olisi ollut tärkeä, se olisi ollut nopea. Rakennemuutos on hidas ja siellä on monia eri elementtejä. Siellä on se eläkepaketti, joka oli tehty jo. Jäljellä on edelleen markkinoiden vapauttaminen, sääntelyn purku tähän samaan liittyen, julkisen sektorin tehostaminen kuuluu tähän samaan pakettiin. Siellä on myöskin verotuksen rakenteellinen muutos niin, että se kannustaa investoimaan ja se kannustaa tekemään työtä. Oikeastaan oikein kunnolla. Sitähän nyt ei kun vähän päältä sipastu tietysti fiskaalisessa paineessa. Että nämä on valtavan tärkeitä asioita ja työmarkkinoiden rakenteellinen muutos, jossa se pystyy vastaan siihen kansainväliseen kilpailuun ja muuttuseen työn rooliin. Niin kaikki tämä kolme voidaan tehdä muullakin tavoin.
Niin, Pertti Porokari on epäilty jo, että saatetaan tehdä liittojen ohi joitakin työelämäpäätöksiä, mitä vain pystytään. Niin mitä te odotatte, että hallituksen vaihtoehtoisessa ohjelmassa on?
Se, mitä tietysti tarvitsisi tehdä, olisi semmoinen pitkäjänteinen teollisuusstrategiasuunnitelma, joka olisi yli vaalikauden ulottuva. Mutta se, että meidän pitäisi saada oikeasti yrityksissä investoinnit liikkeelle. Meidän yritysten pitäisi investoida tutkimus- ja tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Se on ainut avain tähän menestymiseen. Ei ole mitään hokkuspokkuskiertokeinoja tämän välttämiselle, ja yritykset ovat laiminlyöneet, yrityksiin on iskenyt joku kummallinen laiskuus, että on laiminlyöty investoinnit koko 2000-luvun. Meidän investoinnit on puolittuneet, me ollaan nyt 80-luvun tasolla investoineissa. Meidän tuotteet ovat vanhentuneita, ne ei käy kaupaksi, jos tähän ei herätä, niin silloin kyllä noutaja tulee.
Aika tylyä, Leena Mörttinen.
Oli tylyä, mutta että totta se on, että meillä pääomakanta vanhenee, laho käsi ja korvaavia investointeja ei tehdä, ja huolestuttavin on se, että T&K-panostukset on myöskin laskussa, ja siinä varmaan se Nokia-sokki näkyy. Mutta että se on varmaan osaltaan myöskin sitä, että tämä suuruuden ekonomia, joka Nokiassa ja siinä printtipaperipuolessa vallitsi, sen poistuminen on jättänyt valtavan aukon. Me katsotaan meidän yrityksiä, tehtiin ihan pikakysely tuossa huhtikuussa investointihalukkuudesta, niin saatiin ihan yhden päivän auki olevalla kyselyllä niin semmoinen yli 70 vastausta, ja 50 yritystä sanoi investoivansa aktiivisesti, ja näistäkin 70 yrityksestä niin vähän päälle, niin kaikkinensa ne investoi jopa semmoisen yhteensä laskettuna 400-500 miljoonaa. Ja jos tehdään niitä investointeja kannustavia, verotuksellisia ja työmarkkinoiden joustavuutta lisäviä päätöksiä, niin erityisesti se oli mielenkiintoista, että pienet ja keskisuuret yritykset näistä vastanneista voisi jopa tuplata investointinsa. Eli yritykset on komittoitunut, ainakin meidän firmat, ja mä oon ihan varma, että se pätee siihen omistamisrakenteesta riippumatta. Panostaan Suomeen, jos tämä ympäristö on semmoinen, että hän kannattaa ja uskaltaa panostaa. Ja nyt se on sitten yritysten toimintaympäristön parantamista myöskin verotuksellisesti.
Kun nyt on perjantai, yritetään katsoa asiaa positiivisesti. Mikä voisi olla yhteiskuntasopimusneuvotteluiden katarsis? Vähän alle minuutti molemmille aikaa. Mitä tästä voi syntyä, tästä epäonnistumisesta?
No ensinnäkään tätä ei pitäisi maalata noin hirveästi, että tämä on nyt kauhean epäonnistuminen ja nyt pitää tehdä jotain kamalaa lisäleikkausta. Siis tämä jatkuvien leikkauksien tie on aika tuhoisa, että meidän pitää saada ne investoinnit liikkeelle. Mä nyt jauhan tätä samaa, mutta kun se on se kaiken oleellisin asia tässä koko hommassa, ja mehän ollaan kyllä tehty yrityksille aika suotuisia olosuhteita tässä jo monta vuotta. On poistettu Kela-maksua, on laskettu merkittävästi yhteisöveroa, mutta jostain syystä niin ei vaan investoinnit lähde liikkeelle. Ja meillä on kohtalaista investointivelkaa laitoksilla, kun ei tehdä edes ylläpitoinvestointeja. Jossain vaiheessa niiden hoitaminen tulee kuitenkin eteen, ja sitten se on paljon kalliimpaa tehdä niitä kerralla, kun niitä tehtäisiin koko ajan. Että tässä on joku tämmöinen kummallinen pysähtyneisyys nyt sitten näissä investoinneissa, joka
laitetaan niitä liikkeelle, Leena Mörttinen.
Joo, mä yritän olla jäämättä tähän keskusteluun. Niin kuin sanottu, siellä on paljon tehtävää sen ympäristön vakauttamiseksi. Mutta että jostain syystä mä uskon kansaan. Siis kyllä mun mielestä se valitsi semmoisen hallituksen, kun se halusi. Ja nyt se luotti nimenomaan siihen, että Sipilän insinöörimäinen tapa toimia, selkeä, tehdään pläni ja toteutetaan ja tehdään se, mikä luvataan. Niin se on se, mitä kansa myöskin haluaa. Se on johtajuutta. Mutta samanaikaisesti koko ajan kansan syvät rivit myöskin heijastaa sitä, että ne on valmiit muutokseen. Niin mä uskon, että kansan kautta me pelastetaan me poteroissakin olevat ja löydetään se, että kyllähän tässä nyt ei ole semmoista ristiriitaa, että me sen ylipäästäisiin. Ja Suomen rakenteet, pieni dynaaminen maa, kyllä me ne saadaan ne muuttumaan. Pitää olla vähän malttia, vaan tehdä se nyt nopeasti, siitä samaa mieltä, ja sitten malttaa odottaa se vaalikaudun loppuun. Kyllä se sieltä näkyy se hyvä vielä.
Näin totesi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Mukana keskustelussa oli myös Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari ja toimittajana Olli Seuri. Kello on kohta 10.22 ja talousasioilla jatketaan ihan tuota pikaa. Liikennetiedote tähän väliin, tie 5370 Kuopio, välillä Hiltulanlahti-Räsälä. Paikka siis Kuopio, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Siis tie 5370, Puutossalmen lossi, lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.
Maailmassa on enemmän pakolaisia tällä hetkellä kuin kuin on oikeastaan ollut koskaan. Että aikaisemmin vielä vuosi sitten sanoimme, että pakolaisia on enemmän kuin on ollut sitten toisen maailmansodan, mutta nyt alamme katsoa jo sen kaltaisia lukuja, että ylitämme jo sen toisen maailmansodankin aikaisen lukumäärän.
Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelma puhuu tällä viikolla Euroopan rannoille saapuvista yhä suuremmista pakolaismääristä sekä pakolaiskriisin syistä ja ratkaisumahdollisuuksista. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssipalvelukonserni Nordea saa marraskuun alussa uuden konserninjohtajan. Ja suomalaisittain on tietysti mielenkiintoista ja mukavaa, että hän on suomalainen. Kasper von Kuuskul, tervetuloa Ajantasaan.
Kiitos.
Tärkeimmät asiat tietysti pitää käsitellä ensin, ja kuten molemmat varmaan tiedämme, kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Kun miehen nimi on von Kuuskul, pitää tietysti ihan aikaksi kysyä, että miten hyvin purjevene pysyy hallussa?
Purjehdin, mutta ehkä nimeen kytkettynä verrattain huonosti, että vähän tämmöinen amatööri.
Eli siitä ei tullut sitten koskaan ihan vakituista harrastusta?
Ei tullut eikä tule.
No sen sijaan tuli pankkiiri. Onko oikein sanoa, että olet ollut pankkiiri koko ikäsi?
Se on kyllä ihan oikein. Nyt on yli 30 vuotta tätä työtä tehty ja pankkiirinen ja edelleen tietenkin tässä uudessakin asemassa.
Niin, enemmän oikeastaan kuin koskaan. Miten se aikana alkoi? Miten sinusta tuli pankkiiri?
No, täältä valmistuin Helsingistä kauppakorkeakoulusta ja ensimmäinen työpaikka Aleksanterin kadulla Citibank, joka oli 2 vuotta aikaisemmin avannut ensimmäisenä ulkomaisena pankkina konttorin ja 84 siellä ja sillä matkalla vielä olen.
Niin, sinua on luvattu ja sanottu Suomen kansainvälisimmäksi pankkiiriksi, eli ennen Nordea olet ollut tehtävissä muun muassa Frankfurtissa, New Yorkissa ja Lontoossa. Koetko itse jotenkin niin, että siirtyminen Nordean konserninjohtajaksi on ikään kuin luonnollinen seuraava askel uralla?
Tiedänkö luonnollinen, mutta tietenkin erittäin jännittävä askel ja askel, josta olen myös hitusen ylpeä, mutta paljon myös nöyryyttä, että tämä on iso askel ja hyvin, hyvin jännittävä positio.
Iso tehtävä. Tulit Nordeaan 2010. Jos ajatellaan pankkikonsernia, miten se on sen jälkeen muuttunut? Mitä siitä päällimmäisenä nousee itselle mieleen sinä aikana, kun olet ollut pankin palveluksessa?
No se, tämän viimeisen 5 vuoden aikana on 2 verrattain isoa ulkosta tekijää, joka muuttaa koko pankkisektoria ja koko finanssisektoria. Yksi on sääntely ja sääntelyn tuoma muutos ja toinen on tämä digitalisointi. Ja se muuttaa kyllä koko pankkitoiminnan luonnetta ja rakennetta pitkällä aikavälillä.
Avaa vähän sitä, koska tätä kuuntelevat ihan tavalliset pankin asiakkaat, että mitä se sääntely käytännössä pankille tarkoittaa? Mitä se vaikuttaa?
Siinä on tietenkin monta eri dimensioa. On pääomasääntely, nimenomaan pankit tämän pankkikriisin jälkeen oikeinkin pääomitetaan paljon vahvemmin, eli pankista ja koko pankkisektorista tehdään turvallisempi ja vahvempi. Se tietenkin vaikuttaa toimintaan, mutta on silloin paljon muuta, myös operatiivista sääntelyä, kuluttajasuojaa ja muuta, joka johtaa siihen, että ehkä lyhyellä aikavälillä on ehkä koettu, että byrokratia lisääntyy. Meidän tehtävä on tietenkin poistaa se byrokratia ja samalla täyttää nämä sääntelyvaatimukset, mutta se laittaa paljon enemmän vaatimuksia pankin henkilökunnalle, miten me palvellaan asiakkaita. Ja se vaatii sen, että meidän prosessit, meidän tapa toimia, me joudutaan muuttamaan sitä.
Laittaako se jo liikaa vaatimuksia?
No ei tietenkään voi sanoa. Sääntely sinänsä, jos me saadaan tätä kautta turvallisempi ja vahvempi finanssi- ja pankkisektoria ja asiakaspalvelu pitkällä aikavälillä paranee, niin ehdottomasti ei, mutta ne vaatimukset henkilökunnalle kyllä kasvaa ja sen takia tietenkin meillä on aina asiakas keskiössä. Ja jotta me voidaan palvella asiakasta, niin me joudutaan muuttamaan paljon niitä prosesseja ja sitä toimintaa, mikä meillä on. Päivän päätteeksi asiakkaan pitää olla tyytyväinen.
Niin, tietysti kilpailu alalla on kovaa joka maassa. Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos luonnehti työtäsi, että Kasper on rakentanut Nordeasta Pohjoismaiden ylivoimaisesti vahvimman investointi- ja yrityspankin, ja se on suuri muutos, koska toisin kuin Suomessa, muissa Pohjoismaissa Nordean asema suuryritysten pankkina ei ole ollut niin vahva. Miten hyvin sama pankki voi olla suuryritysten pankki ja tavallisen kuluttajan pankki?
Kyllä se voi. Ensinnäkin pankin pitää olla vahva, vakavarainen ja kannattava. ja se luo sen pohjan, millä me voidaan sekä investoida asiakas toimintaa asiakastyytyväisyyteen, ja tämä laaja pohja antaa sen voimavaran meidän ihmiset tehdä sekä yksityispuolella että mun suurityspuolella, että kyllä se nimenomaan jopa komplementoi toisiaan.
No, Kasper von Kuuskul, mitkä ovat ensimmäiset asiat agendalla uudella konsernijohtajalla?
No, mulla on siinä mielessä hyvä tilanne, että pankki on vahva, vakavaran kannattava ja erittäin vahvassa asemassa kaikissa neljässä Pohjoismaassa. Ja toisena se, että meillä on hyvin selkeä strategia, jota olen nyt ollut luomassa tämän viiden vuoden aikana. Ja se oikeastaan lähtee siitä, että me sitä lähdetään toteuttamaan, että suunta ja strategia on valmiita ja nyt toteuttamaan. Ja meillä on erittäin hieno porukka, hyvä porukka, hieno organisaatio, paljon hyviä kanssatyöntekijöitä, että haasteita on, mutta hyvä lähtökohta.
Minkälainen se suunta ja strategia, mitkä sen pääkohdat ovat tästä eteenpäin?
No, se on hyvin pitkälle nimenomaan vastata tähän sääntelyn ja digitalisaation tuomiin haasteisiin, että meistä tulee paljon digitaalisempi tulevaisuudessa, ja sen päätarkoitus on, että me pystytään entistä paremmin ja nopeammin palvelemaan asiakkaita, että pankista tulee helppo asioida pankissa, ja tietenkin asiakastyytyväisyyden nostaminen. Ne on ihan avain siellä.
Tietysti tosiaan digitalisaatio on, Kasper von Kuuskul, kovasti lisääntynyt ja sanotaan, että se lisääntyy edelleen. Mitä sinä sanot sellaisille ihmisille, jotka kaipaavat sitä henkilökohtaista pankkipalvelua, ihan tavallista kassapalvelua edelleen?
Meidän pitää löytää se tasapaino. Me ihan tässä omassakin visiossa nähdään, että sen pitää olla henkilökohtaista ja nimenomaan myös fyysistä, kun tarvitaan. Mutta hyvin pitkälle asiakaskäyttäytyminen, monet asiakkaat haluaa nimenomaan myös tämän jos näin voi sanoa, että digitaalisen palvelun, ja meidän pitää löytää oikea tasapaino. Mä en usko siihen, että se on yksi tai toinen, se on molemmat, mutta oikeassa tasapainossa.
Eli kokonaan ei ole tarkoitus luopua kassapalveluista missään kohtaa?
Ei missään nimessä. Meillä pitää olla myös se, kun niissä palveluissa, missä asiakas haluaa ja vaatii, ja jossa se on tarpeellistakin, paljon myös neuvonannossa, niin on tämä fyysinen palvelu. Mutta myös tämäkin voi mennä osittain, ehkä ei puhtaasti digitaaliseen, mutta myös paljon neuvoja me annetaan tänään niin kuin puhelun palvelun kautta. Ja moni asiakas nimenomaan haluaa sen niin, että meidän pitää löytää se oikea tasapaino.
No, mennään siihen ympäristöön, missä Suomessa toimitaan. Ensinnäkin, näetkö mitään merkitystä sillä, että Nordean konsernijohtaja on suomalainen noin Suomen näkökulmasta? Onko se ihan sama, mistä Pohjoismaista tulee?
Kyllä se on enemmän, se on kompetenssikysymys, ja toivon, että pystyn sen kompetenssivaatimuksen täyttämään. Tämä mun suomalaisuus, niin ei tule vaikuttamaan siihen, miten me johdetaan pankkia.
No, tässä rakkaassa Suomen maassa puhutaan nyt yhteiskuntasopimuksesta, on puhuttu pitkään ja puhutaan edelleen. Jos mietitään yleisellä tasolla yhteiskuntasopimusta, minkälaisen merkityksen näet pankkirina tällaisella sopimuksella?
Mä näin sen lähtökohtaisesti siinä, että ehkä tunnistetaan se iso haaste, mikä meillä on edessä. Se on ainakin se lähtökohta, että jos me ymmärretään se hyvinkin vakava tilanne ja se rakenneuudistus, mikä tänne pitää nyt saada paikalle, niin pitkälle tämä on ehkä se tärkein minulla, ja tietenkin sitten se toteuttaminen. Mutta jos meillä ymmärretään, että mikä tämä haaste on, niin se on aina, ymmärtää haaste on aina puolet ratkaisusta.
Ymmärretäänkö meillä tällä hetkellä?
No, vähän vaikuttaa nämä tämän päivän tulokset, että ei välttämättä vielä ymmärretä. Mä uskaltaisin jopa sanoa, että tämä yhteiskuntasopimus, mitä hallitus lähti hakemaan, niin oli ehkä se minimivaatimus. On monia näkemyksiä, että ehkä olisi pitänyt vielä enemmänkin vaatia. Ja että jos ei siihenkään päästä, niin se kyllä pistää huolestuttamaan.
OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen oli tässä studiossa muutama päivä sitten ja totesi, että pahin tulevaisuuden skenaario on se, että muutaman vuoden päästä korot lähtevät nousuun, kun euromaissa alkaa talouskasvu ja Suomessa talous edelleen menee alaspäin. Miten todennäköiseltä tällainen kauhukuva näyttää tällä hetkellä?
No, se ei ole mahdoton. On muitakin kauhukuvia, ja se on se, että talous ei lähde nousemaan ei Euroopassa eikä Suomessa. Ja se ei ole täysin poissuljettua. On kauhukuva, joka sanoo, että tämä on se hyvä aika ja se huono aika tulee vasta parin vuoden kuluttua. Eli tietenkään tämä ei ole se meidän näkemys tänä päivänä, mutta ei tätä voi poissulkea.
Mihin se voisi perustua? Eikö taloudella ole tapana kuitenkin olla aaltoliikettä?
Me aina ajatellaan, että nämä aallot, nimenomaan syklit, seuraa toisiaan, mutta me unohdetaan, että tässä on myös samalla käymässä valtava rakennemuutos. Mä mainitsin digitalisaation, joka koskee pankkeja, mutta koskee myös mediaa, koskee kaikkia, globalisaatio. Ja me usein uskotaan, että nämä syklit on aina samoja. Näin ei välttämättä ole. Nythän me nähdään myös, että esimerkiksi Kiina, joka on ollut maailmanmarkkinoiden veturi viimeisen 10-15 vuoden aikana, yski. Ja mitä jos siellä ei enää seuraavia vuonna nähdä sitä samaa kasvua. Sillä on merkittävä vaikutus maailmantalouteen.
Miten paljon, Kasper von Kuuskuhl, näet, että Venäjän talouspakotteet ja niiden vastapakotteet vaikuttavat Suomeen lähitulevaisuudessa?
No kyllähän me nähdään se vaikutus nimenomaan ehkä Venäjän talouden taantumisena ja sitä kautta kysynnän laskuna ja mahdollisuuksien niin kuin vähenemisenä nimenomaan Venäjän puolella. Osa sitä on näitä sanktioita, osa on sitä myös heidän oman talouden heikkouksia, mutta kyllä se vaikuttaa ja just nyt niin se ei kovin valoisalta näytä.
Ilmeisesti ainakin Nordea on hyvin varovainen näiden pakotteiden kanssa päätellen esimerkiksi jääkiekkojoukkojen jokereiden tilanteesta, että heidän tilinsä siirtyy Sveitsiin Nordeasta. Miten se pakotteet noin pankin kannalta?
No, pakotteet, me seurataan viranomaisten EUn ja Yhdysvaltojen pakotesäännöksiä, se velvoittaa meitä ja sillä puolella emme tee kompromisseja.
Niin, eli käytännössä siinä ei neuvotteluvaraa ole?
Ei minkäänlaista.
No tosiaan mainitsit itsekin jo Kiinan. Pitääkö meidän nyt olla Kiinasta erityisen huolissaan? Kasvuhan siellä kai sentään jatkuu ihan kohtuullisena, mutta ei niin paljon kuin odotettu.
No Kiinahan on myös isossa muutosvaiheessa. Kiina on ollut nimenomaan vienti- ja investointivetoinen talous, ja se on siirtymässä paljon enemmän kulutusvetoiseen talouteen. Ja tämä siirtymä, se on tietenkin monen vuoden siirtymä, niin meneekö se tasaisesti, vaikka tuleeko siihen mutkia matkaan, niin se jää nähtäväksi. Eli minä itsekin uskon, että he pystyvät hoitamaan tämän, mutta siinä on kyllä selviä vaaramerkkejä nimenomaan nyt tiettyjen nimenomaan asuntokuplien ja osakemarkkinakuplien muodossa. Että sietää toivoa, että he pystyvät hoitamaan sen, koska sillä on merkittävät vaikutukset sitten maailmantalouteen.
Joka puolelle. Mennään Kasper von Kuuskuhl lopuksi vielä Suomeen ja Nordeaan. Miten sinä määrittelisit Nordean tavoitteet Suomessa? Liittyvätkö ne henkilöasiakkaisiin, yritysasiakkaisiin vai mikä on se? Kasvua kai taloudessa aina haetaan.
No päätehtävä mulle on asiakkaat, jotka on tyytyväisiä. Se on se asiakaspalvelu. Se kasvu meille tulee kyllä talouskasvun kautta. Me emme lähde hakemaan kasvua kasvun takia. Eli se on enemmän asiakastyytyväisyys ja kannattavuus on se A ja O.
Näin varmasti monessa muussakin yrityksessä. Kiitoksia, kun pääsit käymään, Kasper von Kuuskuhl, oikein paljon onnea uuteen tehtävään.
Kiitos paljon.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 10.35. Kohta puhumme Ajan tasassa poliitikkojen turvallisuudesta Suomessa. Olemmeko tulleet aikaan, jolloin päättäjät eivät enää voi kulkea kansan keskuudessa pelkäämättä? Kolumnistina tänään on Kirsi Crowley. Hän puhuu toisen maailmansodan tapahtumien anteeksiannosta Aasiassa. Seuraavaksi kuitenkin Yle.fi ja Kaija Kelman. Taitaa olla talousasiaa, mutta enemmän henkilökohtaista talousasiaa, joka kansalaisia koskee tulossa.
Kyllä. Korjatut verotuspäätökset ovat nimittäin lähtemässä nyt postitukseen. Viime vuoden korjattujen verotuspäätösten postittaminen on alkanut ja se jatkuu lokakuun loppuun saakka. Uusi verotuspäätös tulee, jos keväällä tulleen veroilmoituksen tietoihin on tehty muutoksia. Sitten keskustan kunniapuheenjohtaja ja europarlamentaarikko Paavo Väyrynen neuvoo ulkoministeri Soinia. Hänen mielestään EU:n rajat pitäisi sulkea tiiviisti. Väyrysen mielestä Suomeen ja Eurooppaan on tullut ja tulee koko ajan lisää pakolaisia vääränlaisen politiikan seurauksena. Väyrynen sanoo kertoneensa Soinille, miten asiat pitäisi hoitaa. Kyllä meidän pitäisi tiiviisti sulkea EU:n rajat ja pysäyttää tämä pakolaisvirta Euroopan rajojen ulkopuolelle. Väyrysen mielestä Pohjois-Afrikkaan pitäisi saada YK:n pakolaisjärjestön ylläpitämiä leirejä, joissa katsottaisiin, ketkä ovat oikeutettuja turvapaikkaan. Väyrynen oli torstai-iltana Turussa puhumassa. Ruotsi lähettää miehittämättömän sukellusveneen tutkimaan maapallon eteläosassa sijaitsevan Antarktiksen saloja, kertoo Ruotsin radio. Antarktinen mannerjää on useita kilometrejä paksuja, monin paikoin se työntyy mantereelta meren päälle jäähyllyinä. Niiden alapuolinen maailma on vielä pitkälti tuntematon. Ruotsalaiset tutkijat haluavat selvittää, mitä syvyyksissä elää ja mitä tapahtuu, kun merivesi nakertaa jäätikköjä alhaalta päin. Koululaiset halutaan liikkeelle. Peruskoululaisten liikkumista ja liikunnallisuutta osana koulupäiviä halutaan lisätä. Liikkuva kouluohjelmassa on mukana jo noin 840 koulua ja liikunnan lisääminen kirjattiin myös uuteen hallitusohjelmaan. Yksi liikkuvista kouluista on Alavuoden yläkoulu, jossa liikkumista koulupäivien ajalle lisättiin viime lukukaudella. Työ liikkumisen eteen jatkuu tänä syksynä, kertoo koulun rehtori Pasi Peltonen. Meillä on panostettu välituntiliikuntaan ja tavoitteena on tulevana lukuvuonna lisätä ylipäätänsä koulupäivän aikaista liikuntaa ja toimintaa, Peltonen kertoo. Sitten onnittelut Savonlinnaan. Siellä täyttää Hannes Laamanen tänään 100 vuotta. Vuonna 1915 syntynyt ikäluokka on tähän päivään mennessä ehtinyt nähdä ja tehdä monenlaista. Elämän varrelle on sattunut kaksikin maailmansotaa ja huima kehitys monilla aloilla. Hannes Laamanen tunnetaan kotikylällä ja laajemmallakin kuorma-automiehenä. Hän sanoo, kun täytin 90 vuotta, niin olisin vielä saanut ajokortin, mutta jätin sen sitten pois. Tuntui, että nyt kilometrit riittävät, Hannes Laamanen myhäilee.
Ja lisää tarinoita osoitteesta yle.fi/uutiset. Kiitos Kaija. Suomessahan on totuttu siihen, että ministerit ja vaikkapa presidentti voi kävellä turuilla ja toreilla kaiken kansan keskuudessa. Ilmapiiri kuitenkin kiristyy koko ajan ja uhkaukset ovat arkipäivää. Vastikään poliitikkojen turvallisuus nousi pinnalle, kun valtiovarainministeri Alexander Stubbin asunto joutui ilkivallan kohteeksi maanantaina tiistain välisenä yönä. Miten poliitikkojemme turvallisuudesta huolehditaan? Onko Suomi turvatoimien osalta poikkeuksellisen lepsu muihin maihin verrattuna? Samppa Korhosen haastateltavina ovat valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo ja ylikomissario Heikki Porola Helsingin poliisista. Aloitetaan ministereiden turvamiehistä ja lähdetään valtioneuvoston linnaan.
Tämä henkilösuojaus on iso kokonaisuus, mitä tässä valtioneuvoston jäsenten ympärillä pyöritetään, ja se riippuu monista asioista. Me tehdään tässä semmoista melko mittavaa viranomaisyhteistyötä. Saadaan viranomaisilta tietoa ja muodostetaan tämmöistä tilannekuvaa siitä, että minkälainen turvallisuusympäristö meidän ministerien ympärillä on. Ja tässä yhteistyöketjussa sitten määritellään, tämä on tämmöinen jatkuva prosessi, jossa pyritään määrittelemään vallitsevan tilanteen mukaan se, minkälaisia turvallisuusjärjestelyjä kullekin ministerille järjestetään.
No kenellä suomalaisilla ministereillä on tällä hetkellä arjessa henkivartijoita?
No mä en haluaisi tähän lähteä ottamaan nimillä kantaa sillä tavalla, vaan viittaisi siihen, mitä äsken sanoin. Eli se on jatkuva prosessi ja se tulee olla joustava prosessi myöskin sillä tavalla, että kun ministerit tässä maassa ovat myöskin tuolla kansalaisten keskuudessa erilaisissa tilaisuuksissa ja turuilla ja toreilla, niin näitä tilaisuuksiakin arvioidaan sitten aina sen mukaan, että mikä tilanne on kulloinkin ja sitten tehdään ne päätökset.
Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo, tiedän, että sanot sen, minkä pystyt, ja tästäkin käy ilmi, että jotkin asiat eivät ole julkisia, mutta minä voin sen näin päin ehkä sitten sanoa, että mitä tuolla arjessa on nähnyt julkisilla paikoilla, niin tasavallan presidentti ja pääministeri ovat ne, joilla erityisesti löytyy tällaista henkilösuojausta.
No joo, näin se varmaan siellä näkyy siellä arjessa ja olen sen itsekin siellä nähnyt.
Näin kertoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo. Suomalaisten ministerien turvallisuudesta vastaa kolme tahoa. Valtioneuvoston turvallisuusyksikkö, suojelupoliisi ja Helsingin poliisi. Eduskunta vastaa puolestaan kansanedustajien turvallisuudesta, mutta heillä ei normaalisti esimerkiksi henkivartioita ole. Kaikki riippuu kuitenkin aina tilanteesta ja niin sanotusta uhka-arviosta. Ylikomissaario Heikki Porola Helsingin poliisista.
Otetaan esimerkkinä nyt tämä kevät, joka oli vaalikevät. Niin kaikkien puolueiden vaalikampanjoissa poliisikin oli aika lailla näkyvästikin mukana sekä virkapukuisena tuolla ympäri Suomea, Turuilla ja Toreilla, että sitten henkilösuojaus mielessä. Sanotaan uhka-arvioinnin perusteella mentiin tilaisuuksiin ja näin tehdään jatkossakin.
Ylikomissaario Heikki Porola, jos verrataan Suomea ihan naapurimaihin ja sitten siihen niin sanottuun suureen maailmaan, niin kuinka poikkeuksellisia tai poikkeuksellisen kevyitä nämä poliitikkojen turvatoimet meillä Suomessa ovat? Minä käyn esimerkiksi viikoittain samassa lähikaupassa maitoa ostamassa presidentin kanssa, eikä siinä paljon ole turvamiehiä näy kassajonossa.
Joo. Myös presidentit, eli entiset tasavallan presidentit, saavat jotain turvapalveluja, mutta eivät kaikkiin tilaisuuksiin. Siellä tehdään sitä uhka-arviointia ja sitä maitokauppaa ei välttämättä aina koeta uhkaavimmaksi paikaksi näissä tapauksissa. Ja siellä ei silloin aina tietysti ole myös sitä henkilösuojausta. Mutta turvajärjestelyjä voi olla siinäkin.
Mutta Suomessa meininki on kuitenkin erilaista kuin siellä isossa maailmassa.
Onneksi näin, mutta ei tietysti silmät ummessa saa olla eikä korvat tukossa, vaan silmät avoimina ja valmiina ja valppaana.
Koska yllättäviä tilanteita saattaa tulla vastaan milloin vain ja missä vain. Viimeisimpänä valtiovarainministeri Alexander Stubbin asuntoon kohdistunut ilkivalta. Ja koska tässä kyse oli todennäköisesti suunnitellusta toiminnasta eikä vain satunnaisesta rettelöinnistä, ministereihin kohdistuvia turvallisuusuhkia joudutaan nyt arvioimaan uudelleen. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo.
Tämä on vakava tapaus ja nyt tietysti tämä, mikä on poliisienkin tiedotteessa ollut, että on syytä epäillä näin, niin se muuttaa sen tapahtuman luonnetta selkeästi, mutta se mitä se vaikuttaa meillä, niin se on huomattavasti pienempi asia, koska me ollaan jo joka tapauksessa jouduttu tässä turvallisuussuunnittelussa lähtemään siitä, että me varaudutaan ennen kuin tällaisia tietoja tulee, niin kuin pahemman vaihtoehdon mukaan. Ja tämä on tietysti se pahempi vaihtoehto kuin se, että siinä olisi ollut kyseessä vain ilkivalta. Jotenka me ollaan jo niin kuin eilisen päivän aikana lähdetty siitä lähtökohdasta, että me mietitään, mitä tämä vaikuttaa ja tulisiko tämän vaikuttaa yleisesti ottaen ministerin turvallisuusjärjestelyihin.
No vaikuttaako se?
No tämä turvallisuusjärjestelyt on tämmöinen jatkuva prosessi, johon tulee joka puolelta niitä elementtejä. Ja niitä kun siinä sitten arvioidaan ja analysoidaan, niin sitä kautta saadaan sitten se kokonaiskuva, jonka jälkeen mietitään, että minkälainen vaikutus milläkin tapahtumalla on ja millekin ministerille erikseen. Se, että onko tämän suhteen tehty jotain operatiivisia muutoksia, niin siihen mä haluan ottaa kantaa, koska se on semmoinen tieto, jota en julkisuuteen halua antaa.
Se voidaan kuitenkin sanoa, että poliitikkojen turvallisuudesta vastaavien tahojen työmäärä on Suomessa yleisesti kasvanut. Ilmapiiri on kiristynyt. Ylikomissaario Heikki Porola kertoo, että poliitikkoihin kohdistuneet uhkaukset ovat lisääntyneet huomattavasti sosiaalisen median aikakaudella.
Uhkaukset ja sanotaan vihakirjoittelu poliitikkoja kohtaan ja päättäjiä kohtaan, virkamiehiä kohtaan näyttää kyllä voimistuneen sillä tavalla, että kun nyt on välineitä, missä sitä voi toteuttaa sosiaalisen median puolella, niin sitä tehdään siellä. Ja isot kirjaimet nyt viime vuosina näyttää siinä olevan sitten tulleet käyttöön, eli se kärkevöinti on tapahtunut siellä ja silloin ne on ainakin peitellyn uhkaavia aika usein ja joskus ihan suorastaan uhkauksia.
Voidaanko puhua ihan viikoittaisesta uhkailusta, mitä teidän tietoon tulee?
Kyllä poliitikoille viikoittaisista ja sitten kun valtiojohdosta puhutaan, niin sanotaan, että ne on suhteellisin tavanomaisia, mutta niin kuin sanoin, niin kaikki eivät ole suoria uhkauksia, vaan on peitellympiä tapahtumia ja kirjoituksia. Silloin kun valtiojohtoon kohdistuu vakavia suoria uhkauksia, niin ne kyllä pyritään ottamaan kaikki vakavasti ja tekemään kaikki, mitä siitä tekstin pohjalta pystytään tekemään.
Jos lähettäjä selviää, niin pistetäänkö sille kirje menemään kotiin vai lähdetäänkö siellä kotona ihan käymään ja kysymään, että mikä se on meininki?
No kyllä aika usein lähdetään ihan kotikäynnille niin sanotusti.
Kuinka usein sellaista pitää tehdä?
Aina silloin tällöin. Ja niin kuin sanottu, niin tämä muillakin kuin valtiojohtoon kuuluvilla poliitikoilla, niin tätä ilmiötä tuntuu nyt riittävän.
Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo, me seisomme parhaillaan valtioneuvoston linnan takapihalla en kysy enää niistä henkivartioista, vaan näistä kuuluisista ministerien virka-autoista, joita tässäkin on parkissa. Nuo näyttävät ihan niin sanotusti perusvehkeiltä, mutta pitääkö paikkansa, että pääministerillä on Suomessakin sitten ihan erilainen ja erimerkkinen virka-auto, josta löytyy myös enemmän suojaa?
No näitä virka-autoja on usean merkkisiä meillä täällä valtioneuvostossa käytössä ja pääministerin osalta niin voidaan todeta, niin kuin julkisuudessakin on ollut aikaisemminkin esillä, että pääministerillä on erityisvarusteltu auto.
Eli siinä on paremmat panssarit?
No en lähde erittelemään niitä erityisvarusteita, mutta sanotaan näin, että meillä täällä ja poliisilla on käytössä erilaisilla suojaustalosalla varustettuja ajoneuvoja.
Mutta jälleen kerran, eroa on kuitenkin varmaan siihen suuren maailman meininkiin. Jos ajatellaan, että Yhdysvaltain presidentillä Barack Obamalla on 20-senttisellä panssarilla ja Kevlar-renkailla varustettu Cadillac, joka sietää jopa granaatti- ja kaasuiskut, niin Niinistöllä tai Sipilällä ei ihan sellaista virka-autoa kuitenkaan ole.
No joo, suurvallan johtajalla on suurvallan johtajan välineet, näinhän se tietysti on ja kyllä sielläkin varmasti se hankinta on perustunut jonkunlaiseen uhka-arvioon, minkä takia se ajoneuvo on sellaiseksi valittu. Meillä ei toistaiseksi olla sellaisessa tilanteessa, että tarvitsisi rakettia ja kaasuhyökkäyksiin varten varautua erityisen vakavasti.
Toimittajana tässä edellä oli Samppa Korhonen. Sitten päivän kolumnin pariin. Aasiassa poliittiset ja talousintressit tuovat entisiä sotavihollisia yhteen, mutta kasvava kansallismielisyys voi ennustaa myös uusia kriisejä. Toisen maailmansodan jälkeisestä anteeksiannosta keskustellaan Aasiassa edelleen. Olen ihmetellyt Aasiassa kykyä sietää järkyttävät muistot ja suunnata tulevaisuuteen, näin toteaa kolumnistimme Kirsi Crowley.
Toisesta maailmansodasta on kulunut 70 vuotta ja Japanilta odotetaan yhä anteeksi pyyntöä sodan ajan julmuuksista. Kun pääministeri Shinzo Abe puhui viime viikolla muistotilaisuudessa, Kiina ja Koreat arvostelivat, että anteeksi pyyntöä ei taaskaan tullut. Mutta täällä Filippiineillä Japaniin suhtaudutaan aivan toisin. Ulkoministeri Alberto del Rosario sanoi Japania luotettavaksi ystäväksi, joka on sodan jälkeen toiminut myötätunnolla. Mutta Japanin miehitystä ei ole unohdettu Filippiineillä. Japanin joukot tunkeutuivat maahan vain 10 tuntia Pearl Harborin iskun jälkeen vuoden 1941 lopussa. Sitä seurasi julmat 3 vuotta siihen saakka, kunnes Japani antautui. 1 miljoona filippiiniläistä kuoli toisessa maailmansodassa. Kaunis Manila raunioitui murskaksi ja 100 000 siviiliä kuoli pääkaupungin vapautuksessa. Tuhansia filippiiniläisiä ja amerikkalaisia sotilaita menehtyi Bataanin kuolon marssilla, jota täällä muistetaan joka vuosi. Ja lukuisat filippiiniläisnaiset joutuivat pakkoprostituutioon. Manilassa on myös valkoisten ristien täyttämä hautausmaa, jossa lepää 17 000 amerikkalaissotilasta, jotka saivat surmansa Filippiineillä ja lähialueilla. Manilassa kuuntelin, kun historialuennoitsija kuvasi tuota aikaa. Japanilaismiehittäjät vaativat muun muassa, että filippiiniläiset kumartavat heitä tietyssä kulmassa. Jos kumarrus ei ollut tarpeeksi syvä, seurasi väkivaltainen kuritus. Siirtomaa-isännän Yhdysvaltain tavarantuonti kiellettiin ja manilalaiset jäivät ilman rakastamaansa ketsuppia, minkä takia Filippiineillä kehitettiin korvikkeeksi banaaniketsuppi. Japanilaisnainen pyysi puheenvuoron tuon pysäyttävän kertomuksen jälkeen. Hän puolusteli japanilaisten toimia muistuttamalla, että japanilaisessa kulttuurissa on tarkat käyttäytymissäännöt. Ja ehkäpä japanilaisjoukot vain halusivat filippiiniläisten syövän terveellisesti, siksi ketsuppikielto, nainen pohti ääneen. On vaikea uskoa omaa kulttuuriaan tai kansallisuuttaan läpipaatuneeksi. On vaikea myös antaa anteeksi koetut vääryydet. Singapore on antanut myös anteeksi Japanille. Se panosti talousyhteistyöhön ja on nyt maailman kärkitalouksia. Julmuuksia se ei silti unohda. Sodan kauheuksia esitellään näyttävästi Singaporessa museon seinillä. Olen ihmetellyt Aasiassa kykyä sietää järkyttävät muistot ja suunnata tulevaisuuteen. Aina on huominen, jonka eteen on tehtävä työtä, kuten Vietnamissa, jossa amerikkalaisturistit toivotetaan tänään tervetulleiksi. Filippiinien ja Japanin hyvä suhde heijastaa tämän päivän tarpeita. Kerrostalomme edessä katselen aamuisin, kun japanilaiset liikemiehet lähtevät töihin ja japanilaisäidit vilkuttavat koulubussiin nouseville lapsilleen. Kaikilla lapsilla on samanlaiset nahkaiset koulureput selässä. Japani on tehnyt monia asioita, joita anteeksianto-oppikirjojen mukaan vaatii. Se on osallistunut jälleenrakentamiseen. Se on luvannut, että ei koskaan toista sotaa ja on pyytänytkin anteeksi. Japani rahoittaa avokätisesti muun muassa Filippiinien kehitystä. Ja kun Japani ja sen entiset viholliset, Filippiinit ja Yhdysvallat, kokevat nyt Kiinan uhaksi aluemerillään, Japanin meneillään oleva perustuslain muutos saa näiltä entisiltä vihollisilta tuen. Sodan jälkeen amerikkalaisten Japanille laatima pasifistinen perustuslaki kielsi Japanilta muun kuin itsepuolustuksen, mutta perustuslain muutoksen jälkeen Japanin armeija saisi puolustaa liittolaisiaan. Nykytilanne ei kuitenkaan tee tyhjäksi koettuja kauheuksia. Japanin pääministeri Shinzo Abe edustaa kasvavaa nationalismia, joka haluaa kirjoittaa historian kirjat uudelleen. Nämä kansallismieliset eivät myönnä Nanjingin verilöylyä, jossa japanilaiset tappoivat satoja tuhansia kiinalaisia. Japani ei ole myöskään pyytänyt anteeksi korealaisilta naisilta, jotka se pakotti prostituutioon. Silloin on vaikea sulattaa, että Japani kunnioittaa suurimpiakin sotarikollisiaan kuolleiden sotilaidensa muistomerkillä. Poliittiset ja talousintressit tuovat entisiä sotavihollisia yhteen, mutta kasvava kansallismielisyys, joka ei yhäkään myönnä kaikkia sodan kauheuksia, on myös yhä elävä kipinä toisaalla uusiin kriiseihin.
Kolumnistina oli Kirsi Crowley. Kaksi liikennetiedotetta, tie 5370 Kuopio, Puutossalmi.